Počúvate 284. diel podcastu Klik denníka Sme. Nie, možno sa mýlim, lebo som si to neskontroloval.
Počkaj.
A teda môj meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podstupka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta médií, technológií, sociálnych sietí, umelej inteligencie a umierajúcich ekosystémov. Tento týždeň aj o tom, prečo umierajú podcasty Google ako apka a čo to hovorí o zdraví podcastového ekosystému, čo ukázal Facebook na svojej konferencii Meta. Johnny Ive, to je ten človek, ktorého vyhodili z Apple, lebo chcel príliš tenké klávesnice. A Sam Altman, to je ten človek, ktorý vás pripraví o prácu, teda jeho roboty vás pripraví o prácu. Chystajú pravdepodobne nejaký hardware s umelou inteligenciou a nevieme o tom viac, ale budeme sa o tom aj tak rozprávať, to nás nikdy zastavilo. A Spotify ukázalo funkciu, vďaka ktorej už nebudete sa musieť učiť po anglicky, čo je škoda, ale každý by sa mal učiť aspoň jeden jazyk.
V Hyperii vytvárajú vlastné online projekty, ktoré fungujú zo Žiliny v 40 krajinách. V Hyperii majú radi progres, inovácie, technologické novinky, aj tento podcast, preto ho počúvajú a podporujú. Viac o Hyperii sa dozviete na Hyperia.sk. Z Hyperie vám prajú príjemné a už ničím nerušené počúvanie.
Necháme si tie podcasty na záver, alebo tým chceš začať?
Súdiac podľa Klik Discordu, tak je to najdôležitejšia téma.
Klik Discord, dobre. Ale vieš, že to je veľmi špecifická skupina ľudí.
Klik Discord horel tromi správami za posledný týždeň. Prvá správa bola doslova s tým, že nové iPhony sa prehrievajú. Čiže z nejakého dôvodu tie Pro, ktoré majú to titánium, tak v niektorých prípadoch začne byť ten telefón veľmi, veľmi horúci.
Doslova horúci.
To hlásili niektoré spravodajské servery a stále je to také, že Apple sa k tomu ešte nevyjadril, čo je vždy také, že uvidíme. Nepotvrdili to teda, ale už je to ako keby normálne to spravodajská správa.
Čiže a oni tam majú tú novú generáciu, je tam tá nová generácia čipov tých Pro?
Áno, už sú tam tie 3 nanometrové, ale analytik Ming-Chi Kuo povedal, že to nebude tými čipmi.
Aha, okej.
Okay. Ale sú teda zdroje, ktoré si myslia, že Ming-Chi Kuo má trochu blízko k TSMC, ktoré vyrába tie 3. Je to, povedal by som, že je to stále nejasné, ale minimálne teda tá správa je, že viaceré technologické weby to začali hlásiť, ľudia sa začali tým ozývať. Naši poslucháči na Klik Discorde, ktorí si už stihli kúpiť iPhone 15 Pro, tak zatiaľ nič také nehlásili. Takže uvidíme.
Je to lepšie, ako keď Samsungy začali horieť, zatiaľ povedzme. Ale a potom je druhá vec, že ono toto je pravdepodobne ako... Nie je to dobré, hej, že nechce, že by sa to dialo, ale viem si predstaviť, že to v Apple vedia vyriešiť proste softwarovým updateom, ktorý ti trošku podraže ten čip a ako budeš mať nejakú menšiu, budeš mať akože... Keď hovorím, že pomalší telefón, tak pri tých promodeloch je to akože takmer jedno, lebo ten telefón je tisíckrát rýchlejší, ako reálne potrebuješ, ale možno budeš čakať na nejakú proste portrétovú fotku alebo nejaké tie akože pokročilé AI funkcie ti budú akože chvíľku trvať, ale inak akože vedia to podľa mňa normálne, že opečovať, keď sa nahnevajú.
Druhá správa, ktorou žil Klik Discord, mi teraz vypadla.
Google podcasty.
Nie, to bola tretia. Aha. Bola tam ešte jedna okrem horiacich iPhoneov. Áno, to bola vlastne tá naša druhá téma, Johnny Ive. A ľudia si... čo sa deje na Klik Discord? Nechcem tu akože robiť, že veľkú reklamu Klik Discordu, aj keď akože skvelý a mali by ste tam prísť diskutovať, ale každý týždeň tam niekto niečo kupuje a to sú vždy že najväčšie diskusie.
Jasné.
To je neuveriteľné, ale to je naozaj na ako keby, že každodenná vec, že tu si ide človek X kupovať a tu príde akože 100 ľudí mu povedať, že ako poradiť. Ale v dobrom, nemyslím to akože vôbec zle.
Klik Discord je najlepšie miesto, kde keď ti chceš niečo kúpiť, tak to tam môžeš dať a 5 ľudí ti povie, prečo je to zlá voľba. Ale akože, opäť, že v dobrom, že aha, ale toto by si mohol mať lepšie, hej? A potom, akože... že normálne konštruktívny feedback, čo je šokujúce, že tí ľudia argumentujú. Ten si je zvyknutý, ale proste, že aha, táto vidie lepšie,
alebo ich zatiaľ normálne. Som tam nezažil akože vulgárnu konverzáciu. No a tá tretia vec, ktorou to žilo, to bol koniec Google podcastov v marci, na konci marca 2024. Google oznámil, teda nie Google, YouTube oznámil na svojom blogu, že Google podcasty obsah sa presunú do aplikácie YouTube.
Nemali tam dátum. Oni oznámili, že...
To je iba v rozhraní. Rozhraní, keď ideš keby do Google Podcast Manažera, tam je napísané, že na konci marca 2024.
Čiže len to akože rozoberme. Google Podcasty je apka a je vlastne webová služba, ktorú Google urobil pred pár rokmi. Existovalo predtým niečo, čo sa volá Google Podcasty, to akože, že Google, veľmi jednoduchá Google Podcastová apka, tu zabili. Potom urobili túto Google Podcastovú apku. Takže druhá generácia, ktorá bola napojená na službu, ktorú Google hovoril, že Google Podcasty, ktorá fungovala ako akákoľvek iná z takých tých akože tradičných podcastových apiek. Teda povedal si, že tuto je RSS feed, proste tuto je feed alebo link na ten podcast, ktorý je hostovaný niekde na nejakom serveri a tá apka si ho ťahala a jediné, čo robila, akože nie jediné, ale akože tá pridaná hodnota, ktorú mala, je, že ako jedna z mála týchto apiek bezplatne robila synchronizáciu, teda mohol si začať počúvať v telefóne, pauznúť ten podcast, sadnúť si k počítaču, otvoriť si Google podcasty na počítači a ono si to presne pamätalo, kde si skončil s počúvaním, proste mal si to synchronizované medzi tými zariadeniami. Vedia to aj iné apky, tieto podcastové, ale väčšinou sa to pýtajú nejaké buď drobné predplatné, alebo to vedia iba tie platené a tak ďalej a tak ďalej. A zároveň Google prevádzkoval niečo, čo sa volalo, že Google Podcast Manager, a to bolo rozhranie, keď si ty ako tvorca podcastu mohol prísť za Googlom a povedať Googlu, že hej Google, tuto je môj Google účet a ten Google účet spravuje tieto podcasty. A dal si im tie, dal si im akože informácie, oni si overili, že či naozaj si to ty, proste cez akoby informácie, ktoré boli dostupné len v tom feede, vedeli proste jednoznačne priradiť tvoj podcast k tomu Google účtu a mohol si napríklad pre Smečko, pre naše podcasty, ktoré sú priradené pod akože pracovným účtom, si vedel pozrieť nejaké podrobnejšie štatistiky o tom, ako sa ten podcast v tej konkrétnej Google appke počúva. Čo znamená, že si videl, že aha, do akej miery dopočúvali ten podcast ľudia v tej Google appke, ktoré boli nejaké zlomové momenty, kedy prestali počúvať, alebo proste vedel si tam akože mať nejakú ďalšiu vrstvu analytiky. Bol to taký ten akože nástroj pre tvorcov. Obidve tieto veci Google oznámil, že v roku 2024 zatvorí a zmigruje v nejakej podobe do YouTube, alebo teda konkrétne do YouTube Music. Čo má dve roviny. Prvá je, že z pohľadu Google je to úplne, že očakávaná konsolidácia. Proste Google pred pár rokmi tam zjavne padlo rozhodnutie, že všetky veci, ktoré sa týkajú toho, že niečo vám hrá do uší, sa upracujú pod značku YouTube Music.
Akože... V podstate médií. Všetko, čo sa týka médií, pôjde na YouTube.
Áno, áno, v princípe áno.
Ale si mal Google Music, to išlo do Google a tak ďalej.
Čiže tam je to úplne akože logická konsolidácia, lebo to chceš mať v princípe pod jednou značkou, ktorá má svoje vlastné problémy, k tomu sa dostaneme. Ale potom ten pohľad toho akože ekosystému širšieho ti hovorí, ako ukazuje ti to veľký tlak vlastne na akože jadro toho ekosystému. Výhoda podcastov je, že podcasty sú spolu s e-mailom pravdepodobne posledné akože masovo využívané uznávané otvorené protokoly. Vysvetlím, čo to znamená, teda, alebo otvorené štandardy. Čo to znamená je, že my v Smečku, keby sa rozhodneme a zbúchame si tu na kolene server, kde proste zaparkujeme tam proste naše podcasty, on ich tam akože fyzicky nakopíruješ a vystavíš z toho serveru RSS feed, čo je štandardizovaný akože otvorený feed, ktorý proste ti vieš ho proste vystaviť iba, tak každý človek, ktorý má štandardnú podcastovú apku, sa môže napichnúť na ten feed, pozrieť si na tie súbory a my môžeme štandardne distribuovať do celého sveta tie podcasty bez ohľadu na to, kde ste. Ak môžete sa dostať na našu adresu, tak viete, ak máte adresu toho feedu, tak si to môžete stiahnuť. Čo znamená, že môže na svete existovať 1000 podcastových apiek, čo znamená, že Smečko môže mať vlastný malinký podcastový player a Enko môže mať vlastný malinký podcastový player a keby sa Enko rozhodlo, tak proste môže tam feedovať niečo. Môže existovať služba ako podcasty.sk, ktorá proste že povie, že aha, tu sú všetky podcasty na Slovensku a môžete si ich prehrávať aj u nás, lebo v skutočnosti vám ich neprehráva ona, ale iba proste číta tie otvorené feedy a proste vytvorila prehrávači. A ty vidíš, jak sa vlastne tie veľké firmy, konkrétne akože Apple, Spotify a teraz Google, aktívne pokúšajú, a nie hovorím, že to je akože koordinované, ale že aktívne sa pokúšajú ten akože otvorený ekosystém, že spapať. Pravdepodobne sa im to nepodarí, lebo to počúvanie je rozdelené plus minus na tretiny globálne. Tretina v Apple, tretina na Spotify a tretina v niečom malom. Akoby. Pre rôzne podcasty, pre rôzne trhy to bude akože rôzne. Tá Google appka, ktorá fungovala na tom RSS štandarde, robila v priemere jednotky percent. Globálne to bolo, že jednotky percent všetkých počúvaní sa diali cez to. Niektoré, opäť, niektoré špecifické podcasty na niektorých špecifických trhoch viac, inde menej. Ale problém z tohoto je, že oni vlastne chcú urobiť, Apple to už robí, v nejakej forme to robí aj Spotify, že nedávajte to do toho otvoreného protokolu, ale dajte to iba sem nám. Alebo dajte nám ten podcast a my nejakým spôsobom komunikujeme aj s tým otvoreným protokolom, lebo proste tam to je štandard trhový. Ale ak pôjdete do nášho uzatvoreného ekosystému a urobíte XYZ, tak budete môcť akože robiť niečo lepšie. Spotify ti hovorí, že aha, ku každému podcastu, ktorý uploadneš, tuto choď a vyplni si anketku, alebo Apple ti hovorí, že tuto nám daj do nášho ekosystému uploadni bezinzertnú verziu a roztoč si predplatné. A YouTube ti bude hovoriť pravdepodobne, že dobre, daj nám ten RSS feed, my ti z neho vytvoríme automatický video, čo je vec, ktorú podcastery už teraz robia, ale väčšinou to robia ručne. Smečko to robí tiež, proste naše podcasty sú na YouTube, len to pre nás znamená prácu. Google hovorí, že to bude automatizovať, respektíve YouTube bude automatizovať, ale zrazu už nežije ten podcast v tom otvorenom ekosystéme. Čo sa stane je, že z toho otvoreného ekosystému stále ešte vojde do YouTube, ale potom začne žiť v YouTube. A strácaš kontrolu akoby nad tým, čo sa tam s ním bude diať. A normálne vidíš, ak sa ti to rozpadá.
Je to, by som povedal, taká stará praveká internetová otázka, že máš otvorený internet, potom príde niekto, kto si začne budovať proste, že svoj piesoček. Pokojne si zoberme, že začali ľudia komunikovať online, že robili si weby, existovali tie IRC chaty, ktoré boli pomerne otvorené, a potom prišiel Facebook, a keď sa zavral do Facebooku a chcel si Facebook napichnúť do nejakej aplikácie, kde by si mohol mať aj iné svoje chatové aplikácie, tak v nejakom momente to všetci odrezali. Čiže tam tiež bol na začiatku nejaký, že budeme otvorení, a potom v momente, keď nabere na tej veľkosti tá služba, tá platforma, takmer vždy sa nevyhnutne zatvorí.
Až kým nepríde Brusel a povie ti, že už nie chlapci a pekne to pootvárajte, čo je vec, ktorá sa stane. Hej? Ano, konkrétne ano, s tými chatovými službami. Ale
je to dokola. Je to ano, dokola. Normálne ano. Sa to deje dokola. Nie je to také, že aha, poučili sme sa. Ja aj chápem ten moment, že vybudujem si svoju platformu a teraz, že chcem, aby bola otvorená, alebo chcem, aby bola akože zatvorená, a z čoho budem mať viac peňazí. Akože v krátkodobom horizonte určite sú zatvorené, v dlhodobom sú príklady, ktoré akože ukazujú, že dá sa fungovať aj akože otvorene, ale keď sa pozrieš na tie najväčšie firmy, tak ani jedna z nich to nerobí. Proste akože najhodnotnejšia firma Apple má zatvorený ekosystém. Google síce má otvorený Android, ale je to taký, akože taký polootvorený, že je tam tak, že áno, môžeš si zobrať náš Android zadarmo, ale hej, tu ti k nemu pribalím akože, že milión ďalších vecí, ktoré tam musíš mať, a vedeli by sme akože postupne ísť ďalej a ďalej.
A tam sú dve praktické, akože niekoľko praktických otázok. Ľudia nám začali pýtať, že používam Google podcasty, že čo sa stane. Ja by som, ak používate teraz Google podcasty a využívate celú škálu tej služby, teda že je pre vás dôležité to synchronizovanie, ja by som naďalej používal Google podcasty, akože ešte pol roka to bude úplne spokojne žiť, a pozrel by som sa, že ako bude vyzerať tá YouTubeová integrácia. Ja si myslím, že nie je veľmi dobré, lebo takto, bude to použiteľná služba pre bežného spotrebiteľa, to bude v poriadku. Pre človeka, ktorý počúva veľa podcastov, alebo ktorý proste, že chce mať dedikovanú vec na to, to nebude dobrá skúsenosť, lebo dôvod, prečo YouTube vlastne tlačí podcasty do YouTube Music, je, aby ťa prinútilo konzumovať viac YouTube Music a aby sa nakoniec stal predplatiteľom. Čiže tam môže to mať benefity, proste, že môžeš tam mať napríklad dobrý algoritmus na objavovanie nového obsahu, môžeš tam mať pekné synchronizovanie, môžeš tam mať takže pekné odoberanie, môžu z toho mať tí tvorcovia viac peňazí, lebo proste YouTube vie automaticky monetizovať vlastne obsah, čo inde je náročné, a oni sú v tom asi svetová špička. Čiže má to benefity, ale pre bežného spotrebiteľa je to, že otázka, či sa to oplatí, bude to podľa mňa stáť za pokus, ak to urobia dobre, nevieme, ako to urobia, ale ak chcete utiec, tak utečte, neviem, asi...
Čo teraz odporúčaš, kto ti...
Neviem, akože začalo mi fungovať normálne Pocket Casts, takže znova som sa vrátil k Pocket Casts a keď som sa pokúšal utiec, tak som sa pokúšal utiec akože k nejakomu, že Dog Catcher sa to volá, ale som šokovaný, že ako málo na Androide je, že dobrých podcast apiek, ktoré by som že úplne spokojne odporučil, že táto je nová, pekná, dobre vyzerá, nemal som žiadny problém. Pár som si ich preklikal a žiadne nebola, že toto sa nedá používať, ale proste taká tá, že toto je radosť, hej, že toto funguje presne tak, ako by som čakal, tak v tomto sú najlepšie tí Pocket Cast. Stále, proste neviem ako, ale stále sú najlepšie. Nerobia bezplatnú synchronizáciu, čiže je to na vás. Ale hovorím, tá degradácia toho systému je veľmi zaujímavá. Proste, že vidíš, normálne vidíš, že to predvíš, že mi kúskujú.
Chceš vedieť, čo predstavil Facebook tento týždeň? Dobre, ideme sa porozprávať o tom...
Aké okuliare? Povedz mi, aké okuliare.
Nie, nekaz to. Čiže Facebook mal tento týždeň konferenciu Meta Connect dvojdňovú, na ktorej oznámil novinky. Tie novinky sa prevažne týkali dvoch kategórií. Jedna bola virtuálna realita, respektíve rozšírená prípad... zmiešaná realita. A tá druhá novinka bola samozrejme umelá inteligencia. Čiže... To, ako sme sa rozprávali, že v nejakom momente si asi Marka niekto zobral z Zuckerberga na bok a povedal mu, že skús namiesto vždy, keď budeš chcieť povedať, že VR, tak povedz AI. Bude tá firma môcť zarábať trošku viac peňazí a môžeš potom robiť to VR. Tak to sa v tomto pokračuje. Čo boli teda tie najväčšie veci, ktoré Facebook oznámil? Dostajem sa aj k takým akože zvláštnym veciam, ale teda poďme poporadiť. Čiže očakávanie alebo neočakávanie predstavil Facebook, respektíve Meta predstavila novú generáciu svojich virtuálnych okuliarov Quest 3, ktoré sú ľahšie, vydrží lepšie baterka, majú lepšie rozlíšenie vďaka lepšiemu rozlíšeniu, vieš robiť také veci, napríklad oni tam demovali, že predstav si, že držíš virtuálnu loptičku a môžeš si ju hádzať o stenu. Čo... Chápem, čo tým chceli ukázať. Chápem, čo tým chceli akože ukázať, že aha, pozrite, aké sú super. Ale akože z toho praktického hľadiska je to, že prečo?
Že môžem si zobrať naozaj snú loptičku a naozaj si uhádzať o stenu. Vieš?
Nie, nie, nie. Samozrejme potom akože tým, že tie okuliare sú lepšie a lepšie vnímajú ten priestor okolo, tak sa dá robiť taká vec, že môžeš si zavesiť obraz vo virtuálnej realite a on si zapamätá, kde je ten obraz. Potom, keď si dáš tie okuliare na druhý deň, tak ten obraz tam bude. Rovnako nejaké akože predmety, ktoré v tej virtuálnej realite niekde si položíš, tak oni tam budú. Čiže takéto drobnosti. V realite to znamená, že Meta Quest 2 virtuálne okuliare s virtuálnou realitou, pardon, sa zlacňujú. Myslím, že budú začínať od $299, čiže to je už pomerne dobrá vianočná darčeková cena. Tie okuliare boli pomerne slušné, by som povedal, že v tom čase najlepšie. Pomer cena výkon na trhu. A tieto Meta Quest 3 začínajú $499, čiže na naše to bude niekde 550 tak eur.
V nejakej predvianočnej zľave za 550 eur ich nájdeš tak.
Asi áno, ale na začiatok ja by som asi išiel do Quest 2, že ak niekto uvažuje, že chce ísť do toho, tak asi Quest 2. Je tam pomerne veľké už to portfólio tých hier, ktoré sa tam dajú ako hrať, že to sú tie veci, ktoré, na ktorom to zarába. Facebook povedal, že v tom Metastore, kde predávajú proste tie hry a aplikácie, tak už tuším, že ľudia nakúpili za 2 miliardy dolárov.
Čo?
Je to virtuálna suma, lebo sú tam zarátané aj predplatné a tak ďalej.
A opäť vieš, že na to, že je to vec, ktorú jedna z najväčších firiem na svete tlačí, agresívne sa pokúša roky tlačiť, tak tie peniaze sú v zásade akože nesmiešné, akože len proste, že vidíš, že je to ťažké rozhýbať.
Áno, proste, akože budujú to, ja nemám, zrovna toto im nemám vôbec akože za zlé. Čo je ešte na tom zaujímavé je, tak viac a viac sa tlačia do tej polohy, s ktorou myslím, že aj Facebook alebo respektíve Meta prišla v tej virtuálnej realite prvá, že kancelárske veci, akože produktivita. A aj tu toto vidíš, v podstate, že môžeš si už veľký monitor zobrať a dať si ho kdekoľvek pred seba s tým pracovať. To sa mi zdá pri týchto okuliaroch zatiaľ tá, že najúžitočnejšia vec, akože široko ďaleko. Že chcem niečo akože robiť a potrebujem proste veľký monitor a ja mám rád veľký monitor a niekde cestujem a zoberiem si teda tie okuliare. Budem síce vyzerať, že trošku že zvláštne, ale dostanem veľkú obrazovku. Mne sa to zdá fajn, je to niečo podobné, ako ukazoval aj Apple, keď ukazoval tie svoje.
V tomto je najväčšia otázka to, že či sa im podarí dosiahnuť to z nejakú generáciu, lebo tie, ktoré som ja teraz mal na očiach, takže aha, na 10 minút je to fajn, ale že potrebujem si sadnúť na 4 hodiny k práci, tak akože radšej by som, oveľa radšej by som mal akože menší monitor, ako túto veľký, ktorý máš na očiach. Opäť, je nejaká miera pohodlia, ktorú keď dosiahnu, tak to prestane byť problém, ale akože musíme počkať na recenzie, aby sme zistili, či už sú tam. Ale takto, zaujímavá je tá cena, lebo oni ti hovoria, že tuto je zariadenie za $500, ktoré robí všetko, čo potrebuješ, a Apple ti hovorí, koľko mal stať Vision Pro?
Myslím, že 3500.
3500. To je neuveriteľný rozdiel v cene, proste, že to je to, že násobkový rozdiel v cene, to je veľmi zaujímavý, že vidíš tam ten rozdiel. Otázka je, že či oni vlastne dokázali urobiť to, že sa bude porovnávať presne ten, že dobre, máš tu vec za 3500, tu máš vec za 500 a teraz, že sú porovnateľné, ak sú porovnateľné a táto je iba o trochu horšia, je to...
Čítal som nejaké akože prvé dojmy ľudí, ktorí si to dali na hlavu a je to stále veľký skok v tej kvalite displeja z toho pass-through napríklad, čo znamená teda, že mne to prepne z virtuálnej reality do normálnej reality, ale vidím ako keby video verziu niekoho, že nie je to, že pozerať sa cez sklo a tam samozrejme, tam jednoducho neoklameš, keď máš koľko mal tú svietivosť tie, tuším, 2000 nitov majú tie Apple Vision Pro a tie Quest majú menej, že tým pádom vlastne tá realita tej reality je akože že slabšia. Aj samozrejme potom tým, že tam sú slabšie senzory fotoaparátu. Čiže MetaQuest 3. Potom veľká vec, ktorá bola oznámená, v podstate by som to zhrnul do toho, že Meta a umelá inteligencia a čo plánujú a čo robia v tom. Najväčšia vec, ktorú tak ako keby oznámila, že prídu do našich aplikácií rôzne chatboty a asistenti. Facebook, Meta vyvíja svojich chatbotov, oni ich open sourceujú, čiže môže ich ktokoľvek používať. Už sme sa o tom rozprávali v kliku s nejakými podmienkami, ktoré v podstate akože skôr zabraňujú tým veľkým to používať a dovolujú tým malým firmám to používať bezproblémovo. Ukázali niekoľko asistentov a toto bol vlastne moment, kde tam pustili také demo video a to bolo, že Mark Zuckerberg je doma. Začína to, že Mark Zuckerberg je doma, vstáva a najskôr teda sa začne rozprávať s tým svojim asistentom, ktorý on pred pár rokmi naprogramoval a nazval ho Jarvis a robí mu nejaké veci doma, čiže v podstate akože že viem programovať, som šéf veľkej firmy, tak si proste naprogramujem vlastnú akože Alexu Siri a s tým strávim rok, dobre, tak to riešil pred pár rokmi, keď všetko bolo bezproblémovo.
Teda Mark Zuckerberg to programoval v úvodzovkách s podporným tímom 45 inžinierov.
A nie, vieš čo, ja by som naozaj pokojne veril, že gro toho si robil proste akože sám z hľadiska nejakej architektúry a tak.
Kľudne, len akože robím si, vieš, je to také, akože robím si sám túto pokročilého AI asistenta.
Nie, akože jasné, že v Amazone, Apple a Google na tom robia akože týmy.
Áno.
Developerov a tuto som si to ja sám spravil za rok.
Lebo to v skutočnosti vyzerá tak, že aha, tuto potrebujem vec a teraz, že Mark zavolá niekomu, že hej, mohol by mi Števo vystaviť takú apinu do tohoto, ktorá urobí XYZ a teraz, že Števo, že Mark potrebuje toto, že aha, dobre.
Zahoď všetko, čo robí,
že vystav Markovi túto apinu, ktorá akože... Že aha, jasné, však to krásne funguje, lebo som si to urobil a proste tam ti beží nejaký šialený Facebook cluster server, proste len ako, že Markové nápady je na tom napísané, proste na tom reku, že Markové nápady, tam je rek, A k tomu rekuje prípotaný Števo jeden. Števo proste akože iba vystavuje apiny.
Ja myslím, že sme vo veľkých firmách, ktorým nie si šéf, sme všetci Števovia. A každý v nejakom momente bol Števom.
Počúvate marxistické vydanie podcastu Klik.
Dobre, ale teda vrátim sa späť. Čiže chatboty, a teda to video bolo také, veľmi som mal z neho zlý pocit. Mark Zuckerberg nie je dobrý herec a nemal by hrať. On naozaj vyzerá, stále zapasím s tým, že či sa pozerám na človeka alebo trošku na robota. Lebo keď chce hrať, tak on má také troška, no to je jedno, to je moje hodnotenie. A teda, že vstal, najskôr sa rozprával s Jarvisom, potom akože ukázal celú rodinu a potom sa začal najskôr, že čo ide urobiť na obed, tak potom vytiahol asistenta, ktorý sa špecializuje na varenie. Potom vytiahol asistenta, ktorý sa špecializuje na voľnočasové aktivity. A potom nejakého ďalšieho ukázal to, že vidíte, že tu si môžete zvoliť podľa toho, čo chcete ísť robiť, tak asistenta. Zdalo sa mi to, že komplikované, že prečo musím rozmýšľať nad tým, čo chcem robiť, za akým asistentom ísť. Takže áno, mali prispôsobený hlas a tak ďalej. Neviem, na koľko to bude ako keby aj hlasové, alebo to bude len proste akože že písací. Ale oni tam hovorí, že to bude proste akože aj asistent, takže som zvedavý.
Prečo by si mal iba jedného sluhu, keď môžeš mať 10?
Dobre. On ešte za udrž chvíľu. A potom vlastne oni povedali, že otvárame AI studio, kde si môžete aj vy vyskladať svojich asistentov, proste pridať im nejakú ako keby farbu, alebo tak. Pamätáš si, keď Bing... To som nemyslel teraz. A tak akože osobnosť, myslím, pestru. Vieš, že nemusí to byť taký ten neutrálny chatbot.
Nemusí.
No, ale prepáčte, sme unavení z volieb. Toto je dôsledok nespania a veľa konzultovania toho, že ako dopadnú. Aby keď prídete na SME, tak ste mali informácie. Dobre, ospravedlňujem sa za Andreja.
Za mňa?
Ty si spravil niečo z niečoho, čo nebolo niečo. Dobre, nechaj ma dopovedať. Ja som ti nechal dopovedať.
Ja sme povedali slovo.
Čiže AI studio, kde si ľudia môžu prísť, urobiť si takýchto asistentov, dodať im nejaké, ako keby, vieš, že tam nastavuješ tie hýbatka, chcem, aby bol viac agresívny, chcem, aby bol milší, chcem, aby mal taký hlas a tak ďalej. Čiže toto bola vec, kde je vidieť, že aha, že tam si uvedomujem, že dobre, nemôžeme dávať, že potrebujeme začať nejak tých asistentov aj nejako monetizovať a nejak s tým niečo ďalej robiť, takže to je pravdepodobne, vidíme prvé náznaky tohto, kde chcú akože by spraviť nejaký marketplace, ľudia si to budú môcť, že prenajímať si asistentov, ktorý vymyslí niekto iný a tak ďalej. Zaujímavé. A potom tá posledná veľká vec, ktorú ukázali, je, že pamätáš si okuliare pred rokom či dvomi spravili také tie s Ray-Banom a nazvali ich Stories? Tak už sa nevolajú Stories, už sa volajú Ray-Ban Meta Smart Glasses, lebo to znie lepšie.
Asi áno.
Čiže Ray-Ban Meta Smart Glasses, ktoré majú mikrofóny, majú reproduktory, majú lepšie snímanie. Stále sú to ako keby, že keď ti odíde baterka, sú to okuliare len.
Dobre, asi mi dojdu škaredé e-maily, ale proste, že táto vec proste vyzerá ako prvý z tých smart, proste, že veci, ktoré si máš dať na oči, akože relatívne normálne. Ono je to škaredé ako všetky Ray-Bany, hej, proste. Čiže napíšte mi ondrej.podsupko.zavíjaš.sk. Ale teda akože, že škaredé okuliare s hrubým rámom a pozrieš sa na to a že áno, sú to iba škaredé okuliare s hrubým rámom, proste, že nemáš pod... Prvýkrát, keď som sa pozeral na ten produkt, tak som nemal pocit, že to je, že sa pozeráš na kus technológie, ktorý niekto zlepil lepiacou pásku a dal niekomu na nos. Proste, že normálne to vyzerá ako vec, ktorú by v tom Ray-Bane akože niekto chcel aj urobiť a iba do toho akože, a podarilo sa im do toho dizajnovo natlačiť proste elektroniku, čo je fajn. Ale presne, akože stále sú to ťažké okuliare s hrubým rámom, proste, ktorým rýchlo dojde baterka, lebo proste to tam nezmestíš. Je to ťažké zmestiť, lebo fyzika nepustí.
Tá baterka by mala vydržať 6 hodín používania. Majú v sebe toho asistenta, ktorý v podstate robí len, že ovláda tie okuliare. Čiže keď sa ho niečo akože spýtaš, povedz, že spravil fotku, tak si spravil fotku a niekoľko obmedzené nejaké akože funkcionality má len, myslím, že keď ti niekto napíše, tak to prečíta a tak ďalej. Naozaj, že obmedzená funkcionalita. Čo som ešte zabudol predtým povedať, tak Facebook povedal, že ich chatboty budú tiež napojené na internetové vyhľadávanie, podobne ako niečo, čo oznámilo OpenAI tento týždeň pre ChatGPT, že vlastne oni tam vpečú Bing a keď si niečo chceš už vyhľadať, tak ti ten chatbot nepovie, že som len chatbot a nemám prístup na internet, tak ti proste vyťahne vyhľadávač a vyhľadá ti, čo ti ukazuje Bing.
Je to väčšie divoké, že niekomu sa za 2 roky podarilo vprátať AI asistenta do okuliárov, ktorý ovláda základné funkcie tých okuliárov. Z nejakého dôvodu sa toto nepodarilo ani jednej automobilke civilizovane urobiť. Lebo zober si, že to jedno miesto, kde by toto bolo že nekonečne užitočné, je auto. Normálne, že auto, kedy potrebuješ mať obidve ruky na tom blbom volante a sústrediť sa na to, čo robíš, a hovorí tomu autu, že pustí mi hmlovky a proste púšťa hmlovky, alebo auto, že máš dosť nafúkané pneumatiky, lebo vidíš, že tam niečo bliká, že už ich máš dosť nafúkané a auto ti povie, že áno, mám, nie, ešte nemám. Ten senzor tam je, tie dáta tam je a tá doména tých vecí, ktoré chceš robiť s autom, nie je väčšia ako doména tých vecí, ktoré by si chcel robiť s tými blbými okuliármi. Z nejakého, v tom aute je mikrofón. V každom, v tom jednom blbom aute je mikrofón. Žiadne z nich to nemá poriadne. Nikto. Ani si nevidel, že by sa akože Volkswagen alebo niekto chválil, že aha, budeme mať túto krásnu vec, lebo proste chcú, aby si tam chytal tie, chcel som povedať, škaredé slovo, páčky.
Určite sa to môže autoservisová lobby, Ondrej.
Autoservisová lobby, inak to je...
To bola ironia. Čiže skrátke, tie Ray-Ban okuliare vedia robiť nejaké základné veci, ktorým povieš, môžeš cez to prijímať hovor, keď niekto volá cez WhatsApp, tak ďalej. Môžeš púšťať hudbu a môžeš livestreamovať na Instagram, čo určite po čom si akože túžil. Vždy môžeš robiť fotky, videá, a teda, ale môžeš aj livestreamovať, ale teda obmedzenie, lebo nejaký dlhý livestream ti to nevydrží. Čiže zaujímavé, budú začínať od $299 a pravdepodobne tiež budú nedostupné v našom regióne, ako aj tá prvá generácia, ktorú keď si chcel, tak si musel tuším najbližšie ísť do Francúzska alebo do Nemecka. Čiže tak. Čiže toto je asi tak skrátke MetaConnect.
Jedna vec, ktorú sme neohlásili, iba slúbujem 2 minúty. Verge vyhrávalo, myslím, že Verge malo akože tú pôvodnú správu, vyhrávalo správu, že Microsoft hľadá človeka, ktorý by koordinoval výstavbu malých nukleárnych reaktorov pri datových centrách. To vysvetlenie je, že oni očakávajú, že budú narastať ceny energií pomerne výrazne a zároveň majú tie klimatické záväzky. Microsoft už oficiálne hovorí, že považuje jadrovú energiu za uhlíkovo neutrálnu, ak zarátaš náklady na výstavbu toho reaktora a tak ďalej. A teda majú projekt, a to je tiež že zhodou okolností sa deje, to, kto by to bol povedal, že Microsoft veľmi často adoptuje technológie, do ktorých predtým investoval Bill Gates. Lebo Bill Gates má niekoľko startupov, aj o tých sme sa rozprávali proste na výstavbu malých modulárnych nukleárnych reaktorov, respektíve je tam buď investorom, alebo tam sedí v dozorných radách a tak ďalej. Akože tam určite existujú neformálne kontakty, čiže tam akože nechcem naznačovať nič nekalé, len proste akože že pozrite sa, že akože prečítajte si Gates Notes, ten jeho blog, kde on veľmi otvorene hovorí, že aha, toto robím, a potom si pozrite za pol roka korporátny blog Microsoftu a hľadajte, že kde sa stretnú tie tabulky. Ale a ja som sa tak pozrel, že a vysvetlenie je, že očakávajú veľký nárast energií kvôli cloudu a akože druhotným efektom kvôli AI trénovaniu alebo proste prevádzke. A ja som sa tak zastavil, že toto je naozaj tá vec, ktorú tie akože takmer inteligentné roboty potrebovali, že mať po ruke jadrové palivo. že to im chýbalo. To je, tak už budú mať. Tak môžete spať kľudnejšie.
Dobre, ten popras, čo tento týždeň ešte veľký spôsobil, bola správa, ktorú priniesol technologický portál z Kalifornie The Information, ktorý tvrdí, že začiatkom tohto roka sa stretli Johnny Ive, Sam Altman, Johnny Ive, bývalý dizajner Apple. Ak mal niekto zariadenie od Apple posledných x rokov, tak pravdepodobne ho dizajnoval Johnny Ive.
Ak ste mali tú klávesnicu, ktorá zle fungovala, tak
myšku, tú... myšku povedz.
Alebo tú myšku, ktorú keď si chcel nabiť, tak si ju nesmiel používať.
Áno, to je najlepšie.
Alebo presne ten, že takto, ten Ive bol zjavne, on je, že ikonický dizajner, hej?
Ano.
Čiže napríklad taký ten oblý iPhone štvorkový, ktorý vlastne dodnes akože diktuje ten dizajnový jazyk, tak to bol tiež, akože to bol zájava, ale zároveň si počúval, že je posadnutý proste niektorými aspektami toho produktu a nepočúval nikoho iného, aspoň to je tá interpretácia, teda, že počítač musí byť najtenší, ako môže byť. Proste, že aha, musí to byť proste, že z každej ďalšej generácie uberte jeden milimeter, aspoň milimeter, proste, že musí to byť najtenčie, ako to môže byť. Potom na ním chodili tí inžinieri a hovorili im, že ak to urobíte ešte tenčie, nebude dobre fungovať klávesnica. A akože zdá sa, Johnny Ive povedal, že nevadí.
Ale potom Johnny Ive odišiel, nahradili, spravili dobrú klávesnicu a robia odstedy hrubšie tie notebooky a vôbec sa svet nezrutil a ich predaj akože trochu rastie. Ale teda, čiže Johnny Ive, Sam Altman, čo je šéf OpenAI, spoluzakladateľ, a dokonca aj investor Masayoshi San, ktorý pravdepodobne do toho dáva peniaze, a stretli sa a povedali si, že no dobre, tak očividne vyzerá to tak, že umelá inteligencia je nejaká nová paradigma, ktorá prinesie, akože, že je to nová platforma, nové pozeranie sa na technológie, a pravdepodobne by teraz je ten správny čas prísť aj s nejakými novými zariadeniami, ktoré budú postavené pre tú umelú inteligenciu, pretože tie zariadenia, ktoré máme teraz, boli postavené pre ľudí. Bez toho, že musíš ty s tým akože nejak krvopotne interagovať, ale keď máš tú umelú inteligenciu, tak zrazu môžeš používať svoj hlas, môžeš používať proste akože rôzne gestá a tak ďalej. A tá správa hovorí, že pravdepodobne pracujú na nejakom zariadení, ktoré proste by malo prísť na trh, alebo možno aj nepríde, ale tak akože prísť s hardverovým zariadením je pomerne ťažké. A potom sa ešte šepká, že to má aj napojenie na taký startup, ktorý sa volá Humane, ktorý založili bývalí dizajnéri z Apple. Mali takú veľmi pofidernú prezentáciu na TED Talku minulý rok, kde vlastne nechceli ukázať to zariadenie. Ten šéf toho startupu to mal vo vrecku a ukazoval, akože niečo to premietalo na jeho ruku, ale očividne to bolo niečo nahraté, lebo on nemusel interagovať, zrazu to fungovalo. Takže veľmi také to, že niečo robíme, nepovieme vám čo, ale tu ukazujeme, že čo to robí, ale vlastne to nerobí.
Ano, a trhová hodnota našej firmy začína na 10 miliardách, ak sa nás pýtate.
Áno, a hovoríme, že čo všetko to bude robiť. A títo všetci ľudia nejak okolo toho sa točia. Čiže nemáme viac, ale pomerne veľa a intenzívne sa o tom rozprávalo. Práve vzhľadom na to, že naozaj je ten čas, keď by mohlo prísť nejaké nové zariadenie, ktoré by ľudia mohli možno aj masovo kupovať. A Ondrej má na to určite silný názor.
Takže mám na to silný názor. Veľmi veľa týchto vecí skončí ako riešenie neexistujúcich problémov. Ja si pri tomto spomeniem na pár rokov, sme sa bavili o výstave CES, kde ukázali robota, ktorý ti nosí toaletný papier. A akože je možné, že na niečo prídu, lebo proste keď si zoberieš v 2005, si vlastne ľudia mysleli, že však akože tie telefóny sú tak dobré, ako budú. Hej, a tak už začne, ako budú, a proste akože ten svet bude organizovaný plus minus, že máš síce telefón vo vačku, ale prácu robíš niekde inde. A zrazu sa ti ukázalo, že nie môžeš proste tú technológiu akože zatvoriť do jedného konceptu. Je možné, že niekde existuje niečo podobné, ale ja si neviem predstaviť akoby tú abstrakciu, že respektíve, že v čo môžeš postaviť, čo nie je humanoidný robot, na čo potrebuješ veľmi špecifický druh expertízy, ktorý môže interagovať so svetom, v ktorom žijú ľudia, čo nie je úplne akoby akože odrezané, teda nie je iba hlasový asistent, ktorý proste zase, kde už existuje nejaký druh expertízy, a medzi tým už existuje iba človek, ktorý potom potrebuje interagovať, akože robiť sofistikované interakcie. Proste máš akože veci na telefóne, ktoré robíš, keby si mal vysvetliť tomu robotovi, že pošli prosím mojej mame obrázok, ktorý som urobil pred hodinou niekoho, tak kým to vysvetlíš tomu asistentovi, kým ho ono nájde, ukáže ti ho a ty potvrdíš, že áno, je to tento, už je zle. Čiže ako veľmi rád sa nechám prekvapiť, len teda pripomeniem, že Sam Altman má teraz taký ten jeho hardwareový lomeno smart peniaze, lomeno NFT startup. Jeho predstava o hardveri je veľká divná gula, ktorá ti naskenuje očné pozadie a platí za to ľuďom, takže niekde proste v chudobnejších krajinách sveta ľudia zistili, že aha, tuto mi dajú v prepočte $20 za to, že im odovzdám kópiu rohovky a sú tam veľké rady. Hej. Takže to bol jeho doterajší akože veľký úspech hardverový. Masasan má za sebou pomerne epickú históriu proste, že zlých obchodných rozhodnutí a Johnny Ive nevedel urobiť klávesnicu. Opäť, akože hovorím to s tou najcynickejšou verziou. Všetko sú to múdri, akože zjavne múdri ľudia, ktorí akože robia zjavne dobré veci, ale len to, že sa stretnú v miestnosti, negarantuje, že toho bude niečo naozaj užitočné.
To nie, ale je to minimálne, teda zaujímavá správa.
Akože, treba si na to dávať pozor. Spotify rýchlo?
Dajme rýchlo Spotify, ja len poviem jedným slovom, že OpenAI tento týždeň oznámilo veľa ako keby rozšírenie, ako som už spomínal, že môžeš vyhľadávať, budeš môcť vyhľadávať zatiaľ tie väčšina tých vecí príde, že prichádza to pre platiacich klientov, lebo ChatGPT má aj plus verziu a Enterprise, ktorý, čo sú platiaci klienti, čiže pre týchto príde, samozrejme ChatGPT tiež proste budeš môcť, keďže to už Amazon ohlásil, tak už to môže aj oni povedať, môžeš hlasom ovládať a tiež ti povie naspäť, prípadne môžeš tam nahrať obrázok a už vlastne spozná obrázok a podľa toho. Čiže to sú také tie novinky, čo úplne ja myslím, že teraz za posledných 7-10 dní to proste veľa takýchto vecí dali. No a teda, čo spravil ten Spotify, je myslím si, že zaujímavá správa týždňa určite.
Spotify hovorí, že začalo automaticky prekladať podcasty hlasom ich tvorcov. Zatiaľ je to dostupné a respektíve to demo, ktoré ukazovali, funguje medzi angličtinou a španielčinou a je to dostupné iba proste pre tých, ktorých Spotify si vybralo, ale ukazujú technológiu, kedy v zásade David a Ondrej majú klik a povieme Spotify, že hej, klik by mal byť dostupný aj po anglicky. Spotify zoberie, preloží klik a prehovorí ho našim...
Vygeneruje ho aj v angličtine.
A vygeneruje ho aj v angličtine, pričom tí ľudia, tie roboty, ktoré ho nahovoria, budú znieť ako proste ty a ja. Čo je akože, ako koncept super, ale neuverím, kým to neuvidím. To je presne jedna z tých vecí, že zdá sa to super a možno to funguje, keď máš 5 ľudí, ktorí sa proste pozerajú na nový podcast proste Joea Rogana a proste to ručne opravujú, robí do toho zásahy, kalibrujú to, aby to fungovalo dobre a ideš medzi veľkými jazykmi so stovkami miliónov proste používateľov a dobrou hlasovou vzorkou, španielčina, angličtina, pravdepodobne čínština, ak sa dostaneš k dobrej vzorke, portugalština, možno nemčina, možno francúzština a zrazu si skončil. A potom, ako ideš menším a menším jazykom, komplikovanejším a komplikovanejším, tak podľa mňa akože ten moment, že aha, začneme produkovať anglický klik dvoma klikmi, je proste že pomerne divoký a myslím si, že bude klik 400, kým niečo také bude.
To je v podstate jedno, či to bude 300 alebo 400, tak tam môžeme typovať, akože jeden z nás bude mať pravdu, ale ten moment, čo, keď si pamätáš, pred pár mesiacmi som tu v kliku hovoril, že asi už to stihne naše deti, že ak nebudú chcieť, tak sa nebudú musieť akože učiť jazyky. Prípadne im stačí angličtina a naozaj prídeš a budeš mať presne, že buď okuliare alebo nejaké zariadenie vo vrecku, ktoré keď ty sa spýtaš jedným jazykom, tak ono v podstate
okamžite
bude hovoriť tým druhým jazykom a dáš si proste slúchadlá, keď budeš si pozrieť televíziu, hocičo, tak proste bude ti to preklad do toho jazyku, ktoré vieš, a ja som tak moc istý, že to príde aj do slovenčiny, proste aj do týchto malých jazykov. Určite to bude neskôr, lebo nie je to priorita, ale akože v nejakom momente to príde. A bude otázka, že čo bude znamenať, keď sa ako keby veľká časť ľudstva prestane učiť jazyky a budeš sa spoliehať proste že na technológiu, že či ten moment, čo ty hovoríš, lebo ty hovoríš, že naučte sa jazyk, lebo vám to v podstate niečo dá, neviem, kto to už akože hovoril, že dá ti to nejaký ďalší rozmer.
Ono ti to akoby, ten jazyk ti formuje rozmýšľanie.
Áno, takto, že ti to formuje rozmýšľanie a že čo sa stane, ak toto ako keby, že z toho zoberieš, lebo to, čo hovoríš ty, nie je to, tuším, že je exaktné. Skôr je to také, akože, že máme pocit, alebo určite
nie,
sú nejaké štúdie.
Sú na to štúdie, asi? Proste sú na to štúdie, ktoré hovoria, že naozaj, proste, že tvoje akože takmer mechanicky je tvoje rozmýšľanie, akože máš inak vyjazdené dráhy v mozgu, keď hovoríš po čínsky a keď hovoríš po anglicky alebo po slovensky. Nie je to že dramaticky odlišné, ale je to proste dosť odlišné na to, aby to bolo akože, že merateľné, hej, že vieš to ako keby zistiť, ale zase, aby sme neboli nejaký, akože, že toto je tragédia, veľká časť sveta sa, akože 90% svetovej populácie sa nikdy historicky nenaučilo žiadny cudzí jazyk. Proste, že to, že rozladený človek bežnej populácii vie cudzí jazyk, je vynález, akože povedzme, posledných 10 ročí, alebo možno 100 ročia. Proste, že keď si zoberieš, že ako dlho máš vlastne verejné školstvo a ako dlho je súčasťou toho verejného školstva, proste, že nauč sa svetový jazyk, veľmi rýchlo tam pribudlo, ale proste to je 5-6 generácií, ktoré proste takých tých, že vzdelanci vždy vedeli, hej, vzdelaní ľudia vždy sa museli naučiť cudzí jazyk, ale proste bežný človek v rámci bežného vzdelania akože sa zaobišiel. Ak by si mal alobalovú čapicu, vieš, čo je super? Že potom ten algoritmus, keď sa rozhodne proste, že pokaziť ľudské pokolenie, tak iba začne meniť parametre tých prekladov toho jazyka. Normálne máš babylonskú väžu 2, úplne spoko.
Že pridaj o 1% agresivity v preklade.
Buď, alebo proste, že zahmli tento výraz, použij niečo menej. Alebo by si vedel, vieš, čo by si vedel urobiť? Vedel by si v priebehu akože 5-6 generácií skonverzovať celé ľudstvo do jedného jazyka. Lebo začneš meniť proste vstupy a výstupy, aby sa podobali akoby esperantu, hej? A začneš vlastne tým ľuďom dávať do akože ucha ten akože esperantoidnejšiu a esperantnejšiu verziu prispôsobenú na jedného človeka podľa jeho jazykového vzorca a zrazu zleješ normálne celé ľudstvo do jednej jazykovej roviny, že ten robot by to dal. Museli by to všetci používať konštantne, ale normálne by to ten robot dal za akože pár generácií. Odporúčanie na záver, David.
Nemám, ja som mal minulý, ty si nemal.
Nemáš? Ja mám super odporúčanie. Je to vec, ktorú proste, že no ja som si to uvedomil, že používam to, že raz za pár rokov to použijem, musíš si to spomenúť, ale je to že super užitočná vec. Typuj.
Nebude to zubná kefka.
Nie je to zubná kefka. Nie je to zubná kefka. Znamená, že volebné právo. Že aj ty ho máš. Každý ho má. Skoro každý, kto nás počúva, takého ho má. Znamená, že stačí ísť a akože zobrať si. Znamená, že super vec.
Čiže odporúčam.
Normálne, že odporúčam volebné právo. Akože je problém, že máš iba jeden deň na to. Takže je vo výpredaji dnes. Ale keď počúvate, tak dnes je vo výpredaji, takže musíte ísť teraz.
Ty ho máš stále, len ho môže použiť len...
No, áno.
Má by bolo jasné. No, to tak znelo, jak si to povedal, že máš ho len za 4 roky.
No, akože áno, môžeš ho, akože nepríjmajú ho. Akože tá výdajňa je proste, otvárajú ju len raz za čas.
Áno, nemôžeš prísť do obchodu, že mám volebné právo. A teraz, že dobre, zaplaťte za rožok. Dobre, choďte voliť.
Choďte voliť.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik vychádza každý deň v sobotu a prihlásenie na odobrenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify alebo v appke Sme. Ak ste predplatiteľ prémiového predplatného a počúvate cez appku Sme alebo cez web, budete dostávať podcast bez reklamy. Nepokázal sa vám podcastový prehliadač. David sa
ponáhľa goličom. Všetky diely, odkazy aj na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Môžete odobrať naš newsletter na sme.sk/klikmail. Klik newsletter, napíšte nám na klik@sme.sk, ak chcete nám niečo povedať. Ďalšie newsletter nájdete na hernyupdate.sk alebo na davidtvrdan.com a budeme radi, ak nás ohodnotíte a potom aj prídete diskutovať na Discord. Odkaz nájdete v popise podcastu. Na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Marek Franko a Kristýna Jaščová, kýva z produkcie z týmu Piatočka. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Bacupka. Ďakujem.
Partnerom podcastu Klik je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia.sk.